Dobrý večer, vážení poslucháči. Štvrtok, krátko po 18. hodine 30. minúte sa vám opäť hlásime s reláciou Pohľady. Keď sa pozriete do toho kalendára, tak naozaj to už vyzerá tak, že sa nám nezadržateľne blížia jedny významné sviatky cirkevné, ale nie len cirkevné v roku, však o tom všetkom sa porozprávame, lebo vlastne teraz od nedele odštartuje jedno obdobie, o ktorom ja teda nebudem zatiaľ prezrádzať viac. Mám tu nakoniec na to odborníka ďaleko väčšieho, ako som ja. Evanjelického farára, historika v jednej osobe, Michala Zajdena z Banskej Bystrice, Radvane. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Dobrý večer aj poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že teda tú hodinku slova a nejaké tej pesničky strávia v našej prítomnosti. Ak budete mať chuť niečo sa opýtať k téme, ktorú budeme rozoberať, smelo do toho. Mail studio@slobodnyvysielac.sk. Naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia. A prípadne, ak budete mať chuť aj zatelefonovať, tak číslo je 048-381-0101. My sme minule mali takú tému, takú aj trošku smutnú. Teda vlastne nie, minule to bolo o nádeji, ale predtým sme sa bavili aj o tých veciach, že akí tí ľudia boli vlastne, a to vlastne v súvislosti s nádejou sme asi spomínali, že akí sú tí ľudia nešťastní aj z tej korona krízy a z toho, že sú doma zavretí a nikam nechodia. Tak čo, zmenilo sa niečo za ten týždeň? Badáte nejakú pozitívnu zmenu na tých ľuďoch, alebo stále to tak nejak pretrváva? Také tie nešťastné nálady ľudí?
Asi to stále, to je samozrejme jedno. Však všetko je v nedohľadne, teda koniec tohto šialenstva, teda keď to tak môžem nazvať. A musím povedať, že som aj mal takých pár telefonátov ľudí, o ktorých viem, že sú labilní teda, psychicky, a ktorí sú už naozaj na konci za svojimi silami. A tak jeden telefonát som naozaj, keď už som zdvihol teda ten mobil a už keď som počul ten hlas, tak som naozaj všetko nechal, lebo som vedel, že to bude hodinový hovor. A že... A viete, to je také zaujímavé, že ani nejde o to, že aby som ja rozprával, ale nechal tých ľudí rozprávať. A ja síce nie som nejaký psychiater ani psychológ, ale... Možno, že už tá skúsenosť predsa len nejakú, taká pastorálna, možno, že už ju mám nejakú zručnosť, tak som bol veľmi rád po tej hodine, že už taký ten hlas bol taký uvoľnený. Taký
už, že pomohlo to.
Hádam to pomohlo, no. Hádam to pomohlo. Aj keď to nikdy samozrejme ten osobný kontakt nenahradí. Takže, ale nebol to, teda toto bol taký možno najťažší telefonát, ale boli teda aj iné. A teda naozaj spočiatku tie telefonáty boli také, že tak čo, už sa nevidíme, ale aspoň sa počujeme, že je to také zaujímavé, taká možno, či sranda, ale teda taká novinka. Ale teraz to už začína. A možno, že také byť naozaj nie najlepšie, lebo už aj to počasie samozrejme také najlepšie.
Už vám udru tie zimy a skoré večery sú a do toho tá korona. Však to sme všetko spomínali minule. Takže stále to trvá, tieto stavy u ľudí. No, hádam, máme aspoň takú jednu dobrú informáciu a správu pre nich, že teda jednak sa táto relácia začína, ktorá, hádam, tým, ktorí nás počúvajú, môže vliať aj nejakú tú radosť a nádej a tieto veci.
Dúfajme.
Ale zároveň sa blížia jedno veľmi významné obdobie, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Samozrejme, prichádzajú Vianoce pomaly a všetko sa to začína adventom, ktorý štartuje teraz v nedeľu. Vlastne budeme mať prvú adventnú nedeľu. No tak sme si tak povedali, že hádam, by sme sa mohli trošku tak o tomto období porozprávať, že čo to vlastne ten advent je. Iste mnohí ľudia, ktorí nás počúvajú, o tom vedia, zrejme nič nové, veľké tu dnes nepoviete, také, čo by ich mohlo prekvapiť, zaskočiť, ale sú aj ľudia, možno ktorí naozaj nie sú veriaci, alebo sú hľadajúci, nerozumejú tomu celému, a pre nich to budú iste zaujímavé informácie, ktoré tu dnes od vás odznejú. Takže o advente by sme sa dnes radi porozprávali. Ja sa priznám, keď som si pozeral tam nejaké veci aj na internete o advente, to máte len také tie základné klišé veci o tom, že však z gréčtiny niečo a prečo štyri sviečky a tieto veci, ale že mne by sa to celkom páčilo, keby sme to tak ľudsky vedeli podať, že čo to vlastne celé znamená, čo sa tým sleduje, čo vlastne cirkev týmto celým chce akoby povedať. Tak nejako to trošku vysvetliť ľuďom takou ľudskejšou, modernejšou rečou. Aj keď viem, že vy nie ste veľký priateľ takýchto moderných jazykov vnášaných do cirkvi, ale skúsiť nám to tak nejak vysvetliť, aby sme tomu mali šancu porozumieť.
Tak snažím sa teda nakoniec o nejakú takú civilnú interpretáciu, pokiaľ to ide. Ale zase samozrejme pre mňa je dôležité nevybočiť zase z toho rámca, ktorý je daný cirkvou. A ja teda nie som priateľom skôr prispôsobovania sa. Viete, že používať, niekedy ľudia používajú v cirkvi také pomocné používaj sociológiu, alebo psychológiu, alebo filozofiu, alebo aj históriu ako takú pomocnú vedu, že aby vysvetlili čosi a pritom možno, že ustúpia z niekedy z tých pozícií, ktoré sú dané.
Hej.
A ja teda sa snažím hľadať civilnú reč, ale neodchádzať.
Hej, držať sa v rámcoch učenia cirkvi.
Jasné, učenia cirkvi.
Ale dá sa to teda takto robiť, očividne, lebo však už tu ste strávili nie jeden štvrtok, takže očividne to ide.
Ja si myslím, že práve ľudia potrebujú mať stabilitu a istotu a tú stabilitu a istotu nemajú vtedy, keď ja začnem tak hovoriť. No, síce toto cirkev učí, ale mohlo by to byť aj takto, alebo mohli by sme to aj takto poňať a mohli by sme ustúpiť a nakoniec sa dostaneme k tomu, že budeme tu akceptovať úplne cudziu alebo zvrátenú morálku. No tak, ďakujem, tak to nie. No dobre, ale poďme k adventu.
No, k tomu adventu. Len jednu vec ešte predtým sa chcem opýtať. Keď sa budeme baviť vôbec o Vianociach, tak to je najvýznamnejší cirkevný sviatok alebo sú iné významnejšie sviatky počas roka cirkevného?
Vianoce nie sú cirkevný kresťanský sviatok.
Nie sú?
To si predstavte.
Nie sú cirkevný kresťanský sviatok?
Nie.
Ako to?
Kresťanský sviatok, ak už teda má byť nejaký kresťanský sviatok, je Veľká noc. Pretože na Veľkú noc Ježiš stal z mŕtvych. A toto cirkev slávila od začiatku. A dokonca aj preto teda prešla zo soboty na nedeľu ako deň sviatočného odpočinku. Pretože Ježiš v nedeľu stal z mŕtvych. Vianoce cirkev prvých 400 rokov vôbec neslávila. A až, alebo teda takto, vyše 300 rokov. A až v 4. storočí, myslím, že to bol pápež Silvester I, on proste chcel niečo urobiť s tým, že vlastne počas zimného slnovratu boli v Ríme bachanálie. Teda, ako keby na týždeň prestali platiť proste všetky mravné a manželské predpisy a záväzky. Takže sa bujaro oslavovalo. A už teda tá cirkev mala teda už také nejaké, aj mala už aj takú tú brachiálnu, aj politickú moc v rukách v tej dobe. Tak chcel s tým niečo urobiť. Tak vymyslel, že na Vianoce sa narodil Ježiš. To je vyslovene teda čosi, čo prišlo oveľa neskôr teda do cirkvi. A proste tie Vianoce naozaj teda prvá cirkev vôbec neslávila. A ani ich to nenapadlo teda sláviť. Ale samozrejme v priebehu tých dejín sa to potom stalo tak, že dneska sú tie Vianoce akoby ten najväčší sviatok, pretože sú najviac emocionálni okolo toho najväčší taký, ale áno, také toho klíše a toho pozlátka, ja neviem čo všetkého, proste tej patiny všelijakej. Takže aj najviac ľudí príde na Vianoce vždy do kostola samozrejme. Čo myslím, že nášho pána premiéra nepoteší, keď uvidíte to plné kostol.
Ale ja som potešený teraz pre zmenu tým, čo ste povedali, lebo toto je a minimálne v prostredí tohto rádia všeobecne známa vec. Vy viete, toto rádio sem tam počúvate, že my sme názorov naozaj veľmi široko rozkročené rádio, ak by som to tak mal povedať. A za týmto mikrofónom sa striedajú osobnosti ako vy, Žiarislav, Peter Marman, ľudia, ktorí to každý na to nahliadajú zo svojho uhla pohľadu. Ale a prečo to vlastne spomínam je, že tu často znie vážna výhrada. Proste ľudí ako Žiarislavov, ľudí, ktorí chcú pestovať to pôvodné duchovno, veľmi sa na toto hnevajú. Práve na túto vec, ktorú ste spomenuli aj vy, že boli tu v minulosti tie nejaké slovanské sviatky a cirkev ich takýmto ako škaredým spôsobom potláčala, že na slnovrat napasovala Vianoce, aby proste ľudia neslavili slnovrat, ale Vianoce, ale že každý vie, že Ježiško sa narodil, naozaj nenarodil 24. decembra. A že to bolo také akože necitlivé takto vysporiadať sa s nejakým pôvodným duchovnom, že vám tam nasáčkovali cirkevné sviatky, ktoré iba mali úlohu prekryť ten pôvodný sviatok. Že ako sa, ja, asi sme sa už o tomto v minulosti bavili aj za týmto mikrofónom s vami, ale just by ma to tak zaujímalo pri tejto téme, že ako sa vy ako farár na toto pozeráte. Na takéto prehadzovanie sviatkov z nejakého pôvodné duchovná na cirkevný sviatok, že zrazu urobíme z Vianoc niečo, čo v skutočnosti naozaj nie sú. Hej? Že nie je to naozaj narodenie Ježiša Krista.
Čo ja viem, je to taká, ako keď teda nejakí vyznavači iných náboženstiev alebo iných kultov teda sa na to hnevajú, tak môžem to ľudsky tomu rozumieť, ale čo s tým mám robiť? No? Viete, to je také, že nakoniec aj to slávenie, narodenie Ježiša, teda na ten zimný slnovrat, má už vlastne 1600 alebo 1700 rokov. Ešte. Takže to vám je už tiež taká tradícia, už akože už stará. Takže, a samozrejme, ja nevidím zase zmysel to meniť. Ale toto, čo som povedal, je objektívny fakt. To je objektívny fakt, že to narodenie Ježiša, teda alebo to slávenie, alebo pripomínanie si Ježišovo narodenia, cirkev teda navrúbila teda na ten zimný slnovrat. Ale v žiadnom prípade nie na, teda na nejaký germánsky alebo slovanský zimný slnovrat, ale to boli tzv. Saturnálie, ktoré boli v starom Ríme. A samozrejme, takže ja neviem teraz, to už nech si teda títo buď religionisti alebo tí vyznávači týchto pôvodných náboženstiev už medzi sebou vydiskutujú, že kto bol vlastne pôvodný.
Na nemáte slnovrat v rovnakom čase všade?
No však je, hej, ale ja, že všetci to naraz slávili.
No, áno, že to sa naraz slávilo, ten slnovrat, lebo však to máte pohyb nebeských telies, hej, tam to asi nezmeníte.
Ja nie som religionista, teda ja akože, a je to asi je to tak, no, že to asi v tých, prirodzene v tých pôvodných náboženstvách sa to slávilo.
To bolo také všeobecne asi, sa to slávilo a to, vrajem, nie sú to ako krivdu, no. Skrátka, vyjadrili sa k tomu dobre. Čiže, a teraz je to tak iba v evanjelickej cirkvi, že významnejšia je Veľká noc ako Vianoce, alebo aj v iných, či neviete, ako to majú iní? Či všade v tých kresťanských cirkvách je to tak, že Veľká noc?
Žiaden teológ vám nepovie, že je významnejší dátum alebo významnejší deň, ktorý si pripomíname v cirkvi, ako je skriesenie Ježiša Krista. Uh-huh. To je proste tak. No. Uh-huh. Ale samozrejme, že v tej takej tradičnej ľudovej zbožnosti, tak samozrejme sú Vianoce dominantné. No. Ale to nesúvisí už proste s teológiou, ale to súvisí práve s tými zvyklostiami a s tou atmosférou, ktorá teda je okolo toho sviatku.
Hej.
Takže neviem o tom, že by nejaký katolický alebo pravoslavný teológ teraz povedal, že teda
Vianoce sú dôležitejšie.
Dôležitejšie ako Veľká noc. Mm-hmm. Aj keď jasné, že niekto by tu mal povedať, že no keby sa Ježiš nenarodil, tak by ani nezomrel a nestal z mŕtvych. No tak to je ako jasné. A takže je to teda tak. No a samozrejme, že aj pre mňa je to taká výzva vždy tie Vianoce. Aj keď teda v Radvani máme také, môj predchodca bol veľmi vysadený proti sviatkom všeobecne. On teda nebol nejaký zástanca nejakého svetenia sviatkov všeobecne, teda aj kresťanských. Takže napríklad v Radvani nie sú stromčeky. Ani vianočný.
Akože v kostole?
Hej, nemáme ani stromček, nemáme ani ten adventný veniec.
Toto ste po ňom prevzali aj vy, hej, túto vec, že?
Ale veď, keď to ľudia nechcú však. Ja som evanjelik, takže ja zase s týmito symbolmi nemám. Mne táto symbolika není zase až tak srdcu blízka, že by mi za ňou srdce pišťalo. Aj v zbore, kde som ja vyrastol, tak ja som adventný venec, sme nikdy nemali. Ja som to prvýkrát videl až v Trnave a keď to tam doniesli tí ľudia, a hovorím, že čo toto je? Že čo to za krúžok ste to niesli? A hovorím, že to je adventný veniec.
Akú oporu v Biblii by sme nenašli asi pre adventný veniec.
Tak, ono to je tak. Napasovať môžete všetko na všetko, samozrejme. Mm. Takže,
že keď chcete, tak si tam niečo nájdete. Že
nájdete prečo, hej, si vždy. Prečo? A samozrejme, ale takto ja zase nebrojím proti adventnému vencu, ani proti stromčekom, ale
ani som nemal ten pocit, že by ste to robili, len rozumiem tomu, čo hovoríte, hey, že hey. To sú skôr už teda nejaké zvyky, ktoré prišli potom časom. A treba povedať, že sa naozaj rôzne nánosy kultúrne do toho dostali.
Jasne.
Však pán Marman to vysvetľuje aj z toho psychologického hľadiska, prečo je to dôležité v tej zime, keď naozaj sú krátke dní a aj ten stromček, že máte niečo živé a v tomto čase, keď je všetko ako keby umrtvené, že tie stromy zhodia listy. No to on to v jednej relácii veľmi pekne vysvetľoval. Čiže má to isté aj takýto význam, určite, ten psychologický, určite. Viete, tieto veci.
No mne, samozrejme, že človek si veľmi rýchlo, napríklad poviem tak ľudský, hej, a to je také vyslovene subjektívna vec. To, že nie sú vianočné trhy, tak mi to chýba, viete, že ani nejde o ten punč alebo o to víno, že ktoré si tam človek dá. Ale o to, že tam je tá atmosféra, že sa tam stretne človek s priateľmi a porozpráva a dá si teda ten punč alebo aj niečo iné, čo ja viem, klobásu alebo čo už čokoľvek, na čo má chuť v tej chvíli, tak to zase, to je zase niečo, čo naozaj podľa mňa, síce to tu nebolo za socializmu, ale sme si podľa mňa na to veľmi rýchlo zvykli a určite budeme radi, keď sa to vráti.
No teraz si toto viac uvedomujeme, že aké je to neprirodzené, keď je človek.
Včera som bol, išiel po námestí a som si to tak uvedomil, že je vlastne prázdne to námestie. No.
Si to tak človek uvedomí, aké je dôležité. Že aký sme my ľudia tvor sociálny, teraz si to tak uvedomujeme viac ako kedykoľvek predtým. No dobre, tak poďme pomaly, hádam už k tomu adventu. Že čo to vlastne je, ten advent?
No v podstate, čo sa týka ako cirkvi, toho postoja cirkvi je tak, že prvú adventnú nedelu sa začína nový cirkevný rok. Akoby nová éra a nové obdobie.
A toto je zase vo všetkých cirkvách kresťanských takto, že adventom sa začína nový cirkevný. Myslím,
že v tých tradičných cirkvách určite áno. Uh-huh. Ako už tieto charizmatické spoločenstva, to už ako, či to až tak... berú, to
hej, ja neviem. Ja som myslel tie klasické teraz.
Hej, ale myslím, že tradičné.
Lebo tak... to je zaujímavé, viete, že bežne, pre bežných ľudí je teda začiatok roka prvého, prvý na Silvestre, začiatok nového roka, ale v cirkvi je to trošku inak, tam sa začína cirkevný rok adventom práve, tento posunuté o mesiac skôr celé.
Áno, a to je dané vlastne tým, že vlastne, viete, ten cirkevný rok má taký svoj ako poriadok, že práve počas toho cirkevného roku si tie najväčšie udalosti teda z toho Ježišovho života alebo aj zo života cirkvi chceme pripomenúť vždy, ktoré je dobré, aby sa pripomenuli každý rok. No. Takže preto sú tieto 4 adventné nedele, kedy si teda hovoríme o tom, že prichádza spasiteľ. No. To je vlastne ten, lebo to slovo advent je príchod alebo, že kto si prichádza a samozrejme, my kresťania myslíme na Ježiša Krista, ktorý prichádza na tento svet, ale dobré je to vlastne, ja vždy, keď už ten advent príde, tak si uvedomujem, že je dobré ľuďom povedať, že ten Ježišov príchod není dôležitý to, že si pripomenieme, teda, že Ježiš prichádza, že potom si pripomenie, že prišiel, že sa narodil a že tu teda bol. Ale dôležité je samozrejme, že Ježiš je tu a že chce prísť do tvojho a stať sa súčasťou tvojho života. A že vlastne keďže o ňom hovoríme ako o spasiteľovi, lebo je pre nás záchranca, tak samozrejme je to čosi, čo bolo predpovedané a je to niečo, čo je strašne dôležité. Že vlastne my potrebujeme zmenu a potrebujeme záchranu. A toto je pre mňa to posolstvo toho adventu, tak v tomto je pre mňa také akože silné, viete, že keď to teda zosobníme teda, alebo stiahneme na jednotlivca, tak naozaj je čas, možno, že to prehodnotiť a zamyslieť sa nad tým, že či to, ako žijem, to, čo žijem, či mi stačí a že či nepotrebujem a netúžim po nejakej zmene, ktorú práve teda ten spasiteľ mi môže priniesť do môjho života. Takže asi tak, no. Hľadám teda taký nejaký výraz alebo nejako to možno ešte viacej priblížiť. Možno, že aj v súvise s tým, čo sme na začiatku hovorili, že teraz sme v tej dobe také, že ľudia sú zavretí a že teda okrem toho, že sme zavretí a že žijeme v neistote, teda ako sa vyvinie teda aj táto pandémia a ešte do toho je aj toto teda počasie také už nevľudné. Takže chcem ľudí povzbudiť, že ak cítia teda tieto obavy, túto depresiu, takúto zlú náladu a ja neviem, tú osamelosť samozrejme častokrát môžu ľudia cítiť a vôbec všetky tieto takéto ťažké a pochmúrne teda myšlienky, že ten advent je aj vlastne svetlom, ktoré môže prísť do života človeka, že naozaj tam môže ten Boh zažiariť a môže teda ten Boh tam priniesť teda zmenu v ich živote, že zrazu, aj keď sú sami, tak môžu pocítiť a poznať, že vôbec to nemusí byť pravda. A že tam, kde teda človek príjme Boha, takže tam nastáva nový život. A aby som to povedal možno ešte civilnejšie, ak sa to dá.
Už tomu trošku rozumieme, ale keď ešte pridáte, tam môžete.
Tak vlastne, keď hovoríme, že Boh je láska, keď hovoríme o našom Bohu, že ešte je stelesnením lásky a milosrdenstva, tak proste toto nám vlastne chce dať. No, chce nám dať lásku a chce nám dať taký... Viete, láska je činorodá vec. Ak človek získa lásku, tak vlastne to znamená, že to je čosi, čo je veľmi aktívne. Aj vo vzťahu k sebe, ale aj vo vzťahu k druhým ľuďom. Pretože častokrát toto, čo nám tento svet ponúka, alebo tieto pochmurné veci, pochmurné nálady a pochmurné myšlienky nás vedú k negatívnym takým akoby záverom, že proste človek začne možno, že byť naštvaný na seba, na celý svet, na všetkých, začne vidieť nepriateľa kdekom, ale toto nám Boh chce práve obrátiť na tú lásku, aby sme aj v tomto dokázali byť taký iný, no, to je to.
Keď si pozriete tú všeobecnú charakteristiku adventu, tak tam sa dočítate, že je to v takých dvoch rovinách, že jednak je to ako by samozrejme to spomínanie toho a pripomínanie si narodenia samotného Ježiša Krista a v tej druhej rovine, že je to pripomínanie si druhého príchodu Ježiša Krista. A vy hovoríte teraz, to sa mi celkom pozdáva, že by to ani tak nemuselo byť o tom, že poďme sa tu baviť o tom, že sa Ježiško narodil, vlastne sa ani nenarodil vtedy a očakávame, ale že skôr by to mohlo byť o tom, že na pozadí toho symbolického zrodenia Ježiša Krista by sme to mohli vnímať ako také symbolické zrodenie seba samého. Že ak si, ja neviem, doteraz napríklad bol neveriaci, tak skús teraz v tomto čase, a to by mohol byť akoby taký nový zrod človeka, hej, že skús tak teraz inak trošku skúsiť fungovať.
No prišiel raz za Ježišom jeden židovský zákonník a člen židovskej rady v podstate parlamentu, bohatý človek, ktorý sa volal Nikodém. Ale prišiel v noci, pretože vedel, že tí ostatní sú proti Ježišovi už teda nabrúsení a nahnevaní a že teda skôr hľadajú dôvod, ako odstaviť. Už to bolo teda v takých dobách. A dal sa s Ježišom do rozhovoru a rozebrali práve túto otázku znovu zrodenia. A vlastne ten Nikodém, Ježiš mu hovorí, že však musíš sa znovu narodiť, aby začal nový život. To je. A Nikodém tomu neporozumel. Napriek svojmu vzdelaniu a znalosti písma tomu neporozumel. Hovorí, ako môže človek vojsť druhýkrát do života matky a narodiť sa, že to sa nedá. A on hovorí, musí sa narodiť z vody a z ducha. A tá voda, to je symbol krstu a krst je symbol očistenia, teda, že sa musí človek očistiť, zbaviť sa teda všetkého, čo na ňom lpie a čo je špinavé a čo je pokazené. A zároveň voda je samozrejme aj symbolom života, pretože bez vody sa žiť nedá. A ten duch, to je duch svätý, ktorý prichádza a človeka naplňa ohňom. Čiže znovu takou silou, ktorá mu dáva silu do života proste. A toto je vlastne ten kresťanský princíp, že toho nového začiatku. Že musíš, ak príjmeš Ježiša, tak ho ťa očistí, zbaví ťa teda hriechov, alebo očistí ťa, dá ti teda silu k životu a potom ti dá... A potom ti dá Ducha Svätého, teda moc, v ktorej sile môžeš ty potom v živote kráčať. No, toto samozrejme tu, keby teraz sedeli moji priatelia z iných církví, tak to by bola, teraz by sa rozvinula celkom zaujímavá možná debata.
Už by bol, pozor, to bude inak.
Lebo samozrejme máme tam svoje odlišnosti, hey. Dostali sme sa k otázke krstu Ducha Svätého a tak ďalej. Ale to znovu zrodenie teda, to samotné znovuzrodenie je veľmi silná kresťanská téma. Teda. Ježiš naozaj hovorí, že starý človek musí zahynúť a musí postať nový človek. Viete, táto nová morálka, ktorá sa tu teraz podsúva s tým novým poriadkom, ktorý teraz tu akože sa nám teda snažia tieto liberálne prúdy podsunúť, tak hovoria, že človek je v podstate dobrý. A človeka treba len zušľachťovať, alebo čo ja viem, alebo ešte ho tak predstaviť, aby pochopil, že musí byť tolerantný, akceptovať, ja neviem čo všetko. Ale tá kresťanská, alebo tá Ježišova, to Ježišovo evanjelium hovorí naopak. Človek je vlastne zlý, je znečistený, je pokazený a potrebuje sa znovu narodiť, teda potrebuje získať novú duchovnú identitu. Nie,
tú telesnú, tá zostáva, ale novú duchovnú identitu. A tu môže získať len tedy, keď otvorí svoje srdce, svoju dušu a príjme teda Ježiša do svojho života, príjme to pôsobenie Ducha Svätého a stáva sa vtedy, vtedy sa stáva novým človekom. Nie dokonalým, pokiaľ sme na tejto zemi, tu dokonalý nikdy nebudeme, ale moje myslenie je už iné. Moja viera je už iná, moje hodnoty sú už iné. To je to dôležité. Nie, že by som sa ja stal teraz nejakým supermanom alebo superzbožným, ale už proste hodnoty, ktoré boli pre mňa predtým dôležité, už pre mňa dôležité nie sú. Takže
prehodí sa ten rebríček
hodnot. Úplne sa inak nastaví. No a toto je vlastne potom ten advent každého človeka, ktorý môže samozrejme prísť kedykoľvek. Není viazaný samozrejme len na tie 4 týždne pred Vianocami.
No, takže ale očividne to nestačí na to len krst a už si a už je dobré, ale že ešte to som tak pochopil, že ešte musíte to vnútorne celé pochopiť vlastne. Tak, to musí byť ešte niečo ďalšie za tým.
To je zase tak, že zase Ježišov brat Jakub vo svojej epištole hovorí o tom, že vlastne tými skúškami, keď prechádzame skúškami a pokušeniami a keď dokážeme z nich obstať, tak naša viera rastie. Čo je úplne, úplne pochopiteľný logický princíp.
Isté.
Že proste, keď obstojíš v skúškach a pokušeniach, ktoré vždy prichádzajú a budú vždy prichádzať a čím viacej v nich obstojíš a čím viacej ich zdoláš, tak nakoniec vtedy tá tvoja viera zastáva silnou, pretože keď prichádzajú ďalšie skúšky, tak už máš skúsenosť, že vtedy vieš, že ti Boh pomohol a že stál pri tebe a že si obstal. To je, akože viete, veľa slov okolo toho, ale ono, ten princíp nakoniec nie je až taký komplikovaný.
Nie, však to sa dá aj na psychologickej báze pochopiť. Táto vec, že naozaj, že ako vy v živote zdolávate rôzne udalosti, ktoré sa vám v živote dejú, tak samozrejme, že to človeka zoceľuje nejakým spôsobom psychicky. Ak vás to nezlomí, no, tak ak vás
Hej, sa bráví, že čo ťa nezabije, tak ťa posilní. Ako...
Ale minule sme to spomínali práve pri tej nádeji, že keď to človek nejako pochopí o tej nádeji a aj o tom vnímaní viery, že dá vám to taký pokoj a kľud riešiť tieto situácie.
Tam je, hej, ale na rozdiel teda od tej psychológie, lebo to sú danosti, ktoré však máme tieto veci v sebe, tak je tu, že ten Ježiš, keď je v mojom živote, tak je autenticky pre mňa pomocou. Že aj situácie, ktoré ja nezvládnem, alebo sám by som nezvládol, tak s jeho pomocou zvládnem. Pamätám si, že keď sme sa o tom bavili s mojim vlastným švagrom, ale to už je naozaj pomaly 30 rokov, tak on je veriaci človek, však nemáme my nejaký rozdielný postoj k životu, ale vtedy sme celkom tak ťažko debatovali, lebo hovorí, že má pocit, že to potom môže viesť k pasivite. A samozrejme môže. Samozrejme, že mnoho kresťanov je vystavené pokušeniu, že však som uveril, však už Pán Boh sa o mňa postará. Tak, milí kresťania, Pán Boh vás má rád, ale nebude sa starať o to, aby si že na raňajky ti spadne nejaký kus pečeného mesa na stôl, alebo čo. Nič také pečeného.
Aj keď teda v Biblii ešte má napadala z nebies.
Hej, ale to bolo v špecifické situácii, kedy sa Židia učili byť slobodnými. A tou madnou pre nás dneska z nebies je Biblia, je Božie slovo. Takže, ale tým nechcem povedať, že Boh nemôže robiť zázraky. Isté, že môže a isté, že robí. No tak ja vždy veľmi rád hovorím také svoje svedectvo o tom, ako ja som bol pri tom, ako Boh uzdravil jednu pani, ktorá zomierala proste. Že som to zažil autenticky na vlastnej koži. Takže Boh koná, samozrejme, môže konať takéto veci. Ale lenivých ľudí Boh nemá rád. A lenivý kresťan, to je teda hrôza a des.
No, čiže keď sa bavíme o advente a nechceme ísť takouto klasickou cestou klíše, že advent je narodenie Ježiška a advent je, čo očakávame, druhý príchod. Tak, že skúste sa na ten advent pozrieť ako na také svoje znovu zrodenie do toho iného človeka, ktorý teda, ak som to správne pochopil, ktorý teda potom akoby novom narodení bude mať jedného silného spojenca za sebou po novom. Neznamená to a pasivitu, znamená to, že problémy, ktoré vždy budú, sa budú ďaleko ľahšie riešiť, keď budete mať za sebou
Hej.
Pána Boha.
No, poviem,
alebo teda Ježiša.
Poviem príbeh teda Pavlovho obrátenia, môžem povedať teda aj svoj príbeh, a to som ja našiel cestu k Bohu, že viete, že ten Pavlov príbeh je zaujímavý v tom veľkého apoštola pohanov, že bol horlivý v tom židovskom náboženstve, až tak horlivý, že si povedal, že musí zničiť kresťanov v Jeruzaleme, a teda ich začal vyhľadávať, zatvárať, vraždiť a tak ďalej a tak ďalej. Bol teda nekompromisný a vyžiadal si listy, aby mohli zajť do Damašku a tam mohol pochytať všetkých kresťanov, takisto privliezť ich do Jeruzalema na cirkevné súdy. A pred Damaškom ho teda ožiarilo veľké svetlo, padol a bol bezradný a z toho svetla zaznel hlas. On sa teda pýtal, kto si, Pane? On hovorí, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. A hovorí, ale vyvolil som si ťa a budeš teda niesť evanjelium s celému, teda pohanom. Pôjdeš teda medzi nežidov a budeš im hovoriť o tom, že ja som spasiteľ sveta. A on to prijal a potom sa stal teda tým apoštolom pohanom. Ale potreboval túto skúsenosť, tohto obrátenia, že radikálne sa obrátil. On, ktorý bol prenasledovateľ cirkvi, stal sa teda horlivým prívržencom a horlivým teda šíriteľom evanjelia. A bol to génius. Pavlové listy sú geniálne teologické traktáty, ktoré hovoria aj o jeho osobnej viere. A nikto to nemôže spochybniť proste, pretože sa zachovali tie listy, zachovali sa, že to, ako on premyslel proste tú kresťanskú vieru a premyslel ten život s Kristom, to je niečo, z čoho žijeme vlastne. Cirkev žije doteraz. No. Takže viete, to osobné rozhodnutie, tú osobnú skúsenosť, to osobné stretnutie s Bohom malo obrovský význam v jeho živote. No a toto samozrejme zažíva každý, kto sa rozhodne pre Krista. Tak nikdy to ne... Podľa mňa málo kedy je to niečo také, že by v tom neboli žiadne emócie alebo nebol v tom taký nejaký zážitok toho stretnutia. Proste, že viem, že som sa stretol s Bohom. Ja som tých svedectiev počul veľmi veľa. Sú aj také svedectvá, že ľudia vyrástli v kresťanskej rodine a nevedia, ako a sú veriaci. Iste sú aj také svedectvá. Mm-hmm. Ale ja si tiež pamätám, že to bolo v mojom živote veľmi jednoduché. Mal som 14 rokov, a chodil som teda u nás v Košiciach do mládeže a stretávali sme sa tam a vždy predtým bola konfirmačná príprava a mi hovorí ten môj vedúci, že vieš čo, mohol by si tým konfirmandom niečo povedať. Ak teda niekto nevie, čo sú konfirmani, to sú ľudia, ktorí sa pripravujú na to, aby mohli chodiť k večeri pánovi a stali sa tak duchovne teda dospelými členmi cirkvi, čo sa deje u nás zhruba v 14 rokoch. Ale predtým je teda tá príprava, že sa musia oboznámiť s nejakými tými základnými náukami evanjelickej viery. No a ja si hovorím, čo ja tým chlapcom, čo tým ľuďom mám ja povedať? Pre mňa to bolo úplne niečo neuveriteľné, že by som mal niečo povedať. A tak som celý týždeň nad tým špekuloval, rozmýšľal som o tom, čo im povedať. Nevedel som, čo im mám povedať.
No 14-ročný chlapec, a to ťažko aj.
Inak aj 14 rokov chalani sú vôbec takí veľmi... No, to. Moc sa im aj nechce hovoriť. Ale zrazu som sa postavil a pocítil som, že Boh je so mnou. Že je tu, že je prítomný. Tak som im povedal, že mám niečo, ani neviem presne, čo som povedal, že viem, že Ježiš žije a že je teraz v mojom živote a že je to pravda. Niečo, toto som iba jednoduché svedectvo povedal. A to je zážitok stretnutia s Bohom, ktorý som zažil samozrejme už veľakrát aj potom. Mm-hmm. A niekto to nazve, že sú to nejaké citové poríby, čo ja viem. Nech si to každý nazýva, ako chce. Ja viem, že vtedy som sa stretol s Bohom a že Boh prehovoril do môjho života. A som rád, že sa to stalo a že je to teda moje svedectvo o mojom prvom stretnutí teda s Bohom. A takže aj keď to nebolo tak dramatické ako u Pavla teda, alebo u mnohých iných teda ľudí, takže takéto niečo sa deje proste. Že ten Boh je živý, že je reálny, že koná a že je tu medzi nami a že túži potom, aby ľudí zachránil, aby sa s ním stretli teda, aby ten jeho príchod do ich života sa uskutočnil.
No a vy vravíte vlastne, že teraz počas tohto adventného obdobia je na to celkom dobrá príležitosť. Tak to je bežne v roku, ale hej, teraz hej. Práve...
No je dobrá, lebo sme zavretí a sú dlhé večery, tak skúsme skôr ako podľa týmto pochmúrnym a depresívnym myšlienkám, tak možno, že takto sa naladí, že je tu ktosi, ak tu ten farár hovorí, že to tak je, že môžem tu nájsť nejakú posilnenie, povzbudenie nejakého spoločníka, niekoho, kto mi bude v živote pomáhať, kto mi ukáže a dá mi pocítiť a prežiť lásku. No tak to skúste. No však čo?
Nič tým nepokazíte. Iba môžete zlepšiť veci.
Tak, môžete získať najväčší dar, večný život. No. To je super.
No, ideme si zahrať, lebo však už pol hodinka je za nami, aj trošku viac. My ešte v našom rádiu, na rozdiel od iných tých veľkých mainstreamových médií, zatiaľ nejak tie vianočné pesničky nehráme, lebo máme pocit, že ešte mesiac pred tými sviatkami je to predsa len prirýchle. Lebo už to tak aj cítim, že už tými pesničkami sa majú ľudia naladiť na to, že už sa blíži ten čas, keď treba začať míňať peniaze ľudia. Viete, darčeky, toto. To sú tie nánosy kultúrne, o ktorých sme tu rozprávali. Ale predsa len teda jednu by sme si takú zahrali. Je to taká typická, ktorá sa vždy v tomto čase hráva. Nebude to cirkevná pesnička. Taká skôr populárna od Tublatanky. Sme si povedali, že táto by háda mohla zapasovať.
Keď už nie sú vianočné trhy, kde tak, ide do nekonečna, tak aspoň tu zaznie.
Háda by aspoň mohla trošku zlepšiť náladu ľuďom, ktorí počúvajú a sú z tých všetkých dôvodov, ktoré ste hovorili, možno nejakým spôsobom nešťastní. Tak aj toto by mohlo trošku, hádam, pomôcť k zlepšeniu aktuálneho stavu. No, tak sme si zahrali takú jednu chronicky známu vecičku, pretože sa dnes rozprávame o advente. Len teda pripomínam s Michalom Zajdenom, evanjelickým farárom z Banskej Bystrice, Radvane. Spomínal som aj nejaké tie kontaktné údaje. Mail studio@slobodnyvysielac.sk, naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia. No a prípadne aj telefón 048 381 0101. Jeden z poslucháčov, Michal, túto moju, ani nie prosbu, alebo takú výzvu vypočul a napísal na mail. Ja som ho len tak preletel veľmi rýchlo, ako sme sa zhovárali. Ja mám trošku pocit, že nebude to až tak súvisieť s tou našou dnešnou témou. Nič menej, ale teda bude to súvisieť s tým, o čom sme sa v minulej rasi relácie rozprávali, takže prečítam. Zdravíčko, nepočúvam tieto relácie, to na začiatok. Ale minule som vás počul v zázname a hovorili ste o diablovi a o viere a podobne. A bol tam príbeh, ako Boh povolil tomuto diablovi, aby zobral nejakému veriacemu všetko a podobne a napriek tomu jeho vieru nezlomil. Ja chcem vedieť, som čítal v nejakej knihe Sensei zo Šambali, že Lucifer, Satan, Diabol, Abraxas, Arimán a tak ďalej je vlastne aniel slúžiaci Bohu. A že všetko, čo robí, teda zvádza ľudí na zlé chodničky, spôsobuje im bolesť a podobne, robí z tej najväčšej lásky k ľuďom, pretože človek sa najviac rozvíja práve vtedy, keď čelí nepohode alebo pokušeniu. A práve preto je tento aniel pravou rukou Boha. V tomto prípade, keď sa človek na to pozrie, tak mu dáva zmysel porekadlo, všetko zlé je na niečo dobré, pretože aj tieto zlé veci, ktoré spôsobuje Satan, sú vlastne pre naše dobro. Týmto sa nepriznávam k žiadnym satanistom a osobne si nemyslím, že im tento fakt, úplne uniká, ale rád by som vedel, ako sa na to pozerá hosť v relácii. V podstate aj ten príbeh z Biblie, ktorý minule rozprával, priamo potvrdzuje vyššie uvedené. Ja by som teda, tu končí mail, ja by som len teda k tomu dodal aj to dnes, čo zaznelo, že cez tie problémy človek rastie, cez tie skúšky, ktoré zdoláva, tak zaznelo tu takýto mail, takáto otázka, tak čo na to vravíte?
Toto, čo on hovorí, neviem, aj tú knihu, ktorú citoval, ono to má nejaké prepojenie na Zohar a Kabalu, teda to je taká židovská mystika, teda. Ja to až tak zase musím povedať, že až tak veľmi podrobne nepoznám. Ja som čo si z Kabaly čítal, ale to sú naozaj iba také čriepky. Ale existuje teda v tej židovskej mystike jeden taký smer, ktorý toto tvrdí, že teda diabol je akoby tou pravou rukou Boha, ktorý mu dáva, teda dal za úlohu, aby teda ľudí cez tieto skúšky práve ako ich pokúšal a aby ich teda takto sa zoceľovali alebo sa vôbec ukázali, že či sú hodní nejaké milosti. To sa dá pravdepodobne vystupovať do čias babylonského zajatia, keď boli Židia teda v 6. storočí ešte pred Kristom odvlečení do Babylona a potom teda Peržania dobili Babylon. A Peržania v tej dobe mali také dualistické náboženstvo, ktoré teda práve v tej dobe vznikalo. Ak ste počuli to meno Zaratustra,
to je známe.
Tak on vlastne, a to boli takí dvaja, akoby tak na vrchole toho perského panteónu, Ahura Mazda a Ormuz. Myslím, že jeden z nich bol boh dobra, druhý boh zla, a tam ako keby sa vyvážovalo to dobro a zlo. Mm-hmm. A jednoznačne sa dajú teda tam vidieť, ako tie vplyvy toho perského náboženstva, ten parsizmus ako prenikal teda do tej židovskej ako mystiky. No. Ani stará, ani nová zmluva, teda keď hovorí o Lucifer, to slovo Lucifer existuje v Biblii, existuje u proroka Izaiáša, ale hovorí o ňom ako o padlom anielovi. Naozaj sa dá, že myslím, že to je 26. kapitola Izaiáša, 27. Tam je dokonca ten diabol vykreslený ako ten, ktorý u Boha viedol chvály. Že mal teda naozaj obrovské postavenie, ale teda spišnel a postavil sa proti Bohu. A tá pýcha je vlastne príčinou každého hriechu, je pýcha. Teda to, že sa sústredím na seba, akonáhle sa ktokoľvek, akákoľvek rozumná bytosť sústredí na seba a seba dá do stredu, tak v tej chvíli odpada od Boha. Pretože pýcha je vlastne tá, ktorá je príčinou všetkého riechu. Takže my hovoríme o diablovi ako toho, ktorý od Boha odpadol, bol zvrhnutý z nebies, je Božím nepriateľom. A to, že v Jobovi je teda ten príbeh, ako keby on mal ešte prístup pred Boha, ja nemôžem riešiť veci, ktoré sú mimo môjho rozumu. Viete? Môžem ich iba príjmať a veriť, že teda sa dejú. Môžem sa čudovať, nevždy si to viem logicky všetko pospájať. A naučil som sa teda, že sú veci, ktoré aj tak nikdy nepochopím. Preto to svedectvo, ktoré som hovoril o tom, že mám ten zážitok, že Boh je prítomný a živý a že ho prežívam vo svojom živote, je pre mňa dôležité toto svedectvo. Pretože veľa vecí z toho Božieho sveta, z tej dimenzie, ktorá je mimo nás, z tej duchovnej dimenzie, nemám šancu ani pochopiť, ani porozumieť, ani pospájať všetky tie súvislosti. Takže kto sa o to pokúša, tak sa vystavuje obrovskému nebezpečenstvu, že si to pospája všetko nejako veľmi zle. Mm-hmm.
No a v každom prípade teda, pochopil som to tak, že keby sme sa striktne držali Biblie a toho, čo je tam napísané, tak nejakú oporu v tom, že teda by mohol byť nejak pravá ruka Boha, že tam by sme asi takéto niečo nenašli.
Mohol byť, ale už nie je. Sa postavil proti Bohu a je od Boha odpadlý anjel a je plný zla a nenávisti a klamstva a snaží sa teda, na rozdiel od Boha sa snaží ľudí priviesť do pátu a do zatratenia.
No, potom máme mail od Milady, ktorá už nás tým mailom vracia do našej dnešnej témy. Pán farár spomínal, že jeho predchodca nebol nejak veľmi pozitívne naladený k vianočnej symbolike. Chcel by som sa opýtať, ako je na tom váš host u neho doma, že či tie symboliky teda sú alebo nie sú. Spomínal aj adventný veniec, že teda u nich nie je. Tak ako je to vlastne s jeho symbolikou? To je prvá otázka. A druhá, zaujímalo by ma, je to taká klasická vec, ktorá sa pri Vianociach spomína často, zaujímalo by ma, ako vníma váš host ten pretlak nákupov a všetkých týchto vecí, ako je to vzdialené vlastne tomu pôvodnému významu Vianoc. Tak takéto dve otázky.
Takže máme vianočný stromček. Ja som kúpil pred pár rokmi. Teda pokiaľ boli deti malé, máme 3 deti, 3 dcery, a pokiaľ boli malé, tak vždy sme kúpili vianočný stromček. A ja priznám sa, že nikdy som to nevnímal nejako náboženský, ale viem, že tí detičkám žiarili oči a tešili sa na to a keďže sú to dievčatá, tak vždy to vyzdobovali a samozrejme sa okolo toho zabávali a samozrejme už, a práve si vždy, a to už máme, že tú tublatanku si vždy púšťali práve. Vždy. Proste, keď ho vyzdobovali a samozrejme tešili sa na darčeky a potom sa tešili, že aj nás prekvapia nejakými darčekami, keď boli väčšie. Tak to je také naše rodinné klišé. Ja som vždy aj kapra kúpil. Ale teraz už, keď samozrejme sú veľké a už ani s nami nebývajú, tak ja som pred pár rokmi kúpil taký nejaký umelý stromček, ktorý tam je. A čo ja viem, tak nejako to už neprežívame nejako intenzívne, asi tak. Ale dúfame, že tento rok, ak situácia dovolí, tak príde aspoň jedna dcera s vnučkou, ktorá žije na Slovensku, a že teda si to užijeme už znovu žiariace detské očička, už teda malého dievčatka. No. Tak sa na to tešíme. Viete čo? Čo sa týka tej druhej otázky, tak ja sa veľmi teším, že táto komerčná doba priniesla jednu pre mňa jednu veľmi veľkú pomôcku. A to je tá, že existujú nákupné poukážky. Takže ja teda kúpim nákupné poukážky, ktoré rozdám svojim najbližším, teda svojim babám, a tým pádom nič neriešim. A oni sa tešia, že v priebehu celého roku si potom to môžu míňať a už s tým nejako, oni medzi sebou si to čajem už čenčujú. Ja už to neriešim teda ďalej.
Ale tá otázka asi od Milady smerovala nie tak k tomu, že čo vy nakupujete a nekupujete, skôr asi otázka toho, že ako vnímate to, že jednoducho už v tejto dobe, ja to za ňu prerozprávam, akoby tú otázku, že v tejto dobe akoby tá komercia už pretlačila to pôvodné, o čom vlastne Vianoce mali byť. Že to tak nejako celé poprehadzovalo.
Je to hrôza, no tak je to absolútne prázdnenie samozrejme všetkého. Aj keď teda sme na začiatku hovorili, že tie Vianoce nemajú teda nejaký ten kresťanský základ, ale keď už teda ten, keď si pripomíname to Ježišovo narodenie, tak samozrejme, keď sú ľudia zahltení tým, že sa naháňajú, kupujú a čo ja viem, a musia mať ešte aj to, alebo aj to musí byť, a ja neviem, čo všetko musí byť, tak ja vám chcem povedať, že nemusí byť nič, tak keď som, a to, čo musí, čo vám z celého srdca prajem, je, aby ste mali teda veľa lásky, aby ste mali veľa porozumenia. A keď toto budete mať, tak toto všetko ostatné, či budete mať kapra, alebo ja neviem, makové tie, čo to sú?
Opekance.
A ja to máme my luteráni asi, a ja neviem, katolíci, čo majú všetko, takže proste tie svoje zvyky, však či ich budete mať to všetky tie jedlá, alebo nie, na tom absolútne nezáleží.
Isté, ale ako...
Mne sa nechce chodiť do obchodov, viete, ale to zase, ja som chlap, tak mne sa prirodzene nechce v tej tlačenici vodnom byť. Takže nechcem sa tu teraz hrať na svätého, že však to je hrozné, to je strašné, lebo inak, aj keď je to pravda, ale ja by som tam nešiel ani tak, aj keby som asi bol aj neveriaci, tak ja by som aj tak popíkal.
Aj tak by ste s tým mali problém. Teraz sa to ako dá riešiť tými nákupmi cez internet, že vám to už domov dovezú a tak.
Hej.
Ale teda ako naozaj, že rozumiem tomu, čo hovoríte, že však o inom sú tie Vianoce. Nakoniec nie o tom zhone, ktorým to všetko končí pri takomto prežívaní Vianoc, ale skôr o tom kľude, o pokoji, o uvedomení si, že máte ľudí okolo seba, ktorí vás majú, ktorých máte vy radi. A potom ešte plus o tom, o čom sme hovorili v prvej časti tejto relácie, teda o nejakom tom duchovnom znovu zrodení človeka, ale zase na druhej strane žijeme v realite a treba to aj tak brať, že zase my si tu môžeme všetko pekne porozprávať, ale zase tým deťom to až tak celkom nevysvetlíte, viete, že nemôžete prísť domov a povedať deťom, tak počuť, deti, Vianoce sú o tomto a darčeky teraz nebudú, lebo proste Vianoce sú o inom.
Niektorí kresťania to robia a viem, že už potom, keď tie deti už počujú od svojich kamarátov a spolužiakov, že čo všetko dostali a čo všetko teda na Vianoce bolo a keď to bolo, tak im je potom smutno. Takže ten rodinné zvyklosti si zachovať. Ja si pamätám, že keď som mal 12 rokov asi, tak mi moja mama dala do ruky ja neviem, pár korún, lebo vtedy to bolo tak asi, a dala mi teda igelitku a povedala, pôjdeš kúpiť kapra, to budeš ty kupovať. Tak ja som každý rok, pokiaľ
to bola vaša tradícia, čo ste vyšli.
Že pokiaľ som žil s rodičmi, tak som kupoval kapra. To potom samozrejme pokračovalo aj teda, keď sme už mali svoju rodinu. Takže vždy to bolo, že som išiel. A to už som vedel, že sú Vianoce. Takže to sú tie veci, ktoré sa vám, že niečo sa vám, niečo príjemné sa vám, keď teda niečo robíte, tak sa vám to spojí s niečím príjemným. Tak tomu rozumiem, že tieto veci.
A tie Vianoce sú celé o takéto symboliko, o tom, že vy niečo robíte, že to o tom je, že už po obede idú tie rozprávky a neviem, čo ide potom. A to o tom to celom Rysavu
nie. Jalovicu, že si potom pozrie rodina.
Sňa perím, babo, niečo všetko.
Hej.
A ešte kúpete toho kachpraču už teraz nie, ako ste sami dvaja? Tak...
Nie.
Už nie.
Lebo
vypustili.
Iba mojej žene chutí ryba. Nám nikdy ryba nechutila, ale teda jej to chutí. Takže už živého kapra, akože už sme asi nemali, takže ona už teraz kúpi buď nejaké lososa, alebo možno, že aj kapra, ale už si ho nejako nechá vyčistiť. Mm-hmm. Už je to také iné, no. Ale možno, že zase, keď budú malé deti s nami, že vnúčata, tak možno, že vie, že rybička, takže možno, že znovu kúpi.
No, ale sa to ani nekupovalo kvôli tomu, že sa všetci dobre najeme, ale skôr, že to tam pláva v tej vani a už vieme, že sú Vianoce, keď už je kapor v vani.
No, jasné.
Sme to všetci pozažívali. Takže v každom prípade som to tak zase pochopil, že zase netreba to až tak celé radikálne brať, že fuj darčeky a fuj tieto veci, akože teraz to zavrhovať, lebo sú Vianoce o inom, tak nič iné si ako nechodíte a toto tak treba tak ako tak nejak.
Jasné, len civilne, treba, len no, asi dobrať. To treba dať do toho, treba tam dať pozor, aby samozrejme to zase tiež nesklzlo do toho, že sa to úplne vyprázdni, samozrejme, to duchovno, že tam úplne sa stratí a samozrejme, že tam nebude vôbec nič. A keď hovorím o duchovne, tak chcem povedať, že samozrejme pre toho veriaceho človeka je to, treba sa aj tá návšteva toho kostola, ale chcem povedať, že aj tým neveriacim ľuďom chcem teda povedať, že urobte všetko preto, aby ste to naozaj, aby tá rodina bola pospolu, lebo rodina je strašne dôležitá vec a tak už ak to nezažívate veľmi počas roka, tak to na Vianoce naozaj zažite. A nie preto, že tak nejako na silu a nútenie, ale možno, že prehodnote aj tie svoje vzťahy. Mm. Ak treba niečo napraviť, tak napravte, odpustite si a dajte veci do poriadku a aby ste naozaj prežili také radosné Vianoce v tom, že ste si veci dali do poriadku. Svoje vzťahy, svoje možno pokazené veci a tak to má celé, toto je, a potom tie Vianoce budú super. No, tak keď no, už tá nálada taká je, tak to využite takto.
Ešte v rýchlosti jeden mail od Viktora, a tam nie je otázka, len teda ten prvý mail, ktorý nám poslal Michal, tak spomínal tam tú knihu Sensei zo Šambaly. Viktor napísal, že aby sme teda boli zorientovaní, že o akú knihu ide, aha, tak knihu Sensei zo Šambaly napísala žena Ukrajinka z hnutia Alatra, ktorá sama sebu označuje za dobrú mimozemšťanku, reptiliánku, dokazuje to zvláštnym žmurkaním, pripomínajúcim jaštery, vidí YouTube, množstvo videí aj audioknih. No, že ak je to tak, ako Viktor píše, tak asi tá kniha nebude najistejší zdroj. Asi to veľa mať nebude
alebo
spoločné.
Niečo
no.
asi má, aha. Takže toto sú niečo, čo ani no. netuším. To sú už dneska taký, to duchovné trhovisko je teda neuveriteľné pestré a široké, takže to je už úplne mimo.
Olga ešte teraz napísala, že pekný podvečer. No, môžem povedať, že dnes ste ma fakt prekvapili a určite je to perfektná príležitosť na reset. Ďakujem za super reláciu. Taký reset, že môžete si dať cez toto obdobie. Ak máte v počítači, viete, ten studený áno, reštart, viem, tak kliknete.
Tak nech sa ten reset vo vašom živote tak vydarí.
Systém sa rozbehne na novo v počítači. Tak takýto reset by mohol byť.
Jasne.
Ešte jedna vec, už končíme, ale to sa mi ešte žiada povedať. Vedia poslucháči, že vždy v nedeľu chodia u nás služby Božie, ale chodia zo záznamu. Teraz sa niečo zmení počas tohto adventného obdobia. Nepoviem to ja, však užite si to vy. Túto informáciu?
No, dohodli sme sa a dúfam, že sa to teda podarí, že teda teraz v tomto adventnom a vianočnom čase, že by sme vysielali online tie bohoslúžby.
Že naživo?
Naživo teda, že tí chlapci u nás sa na to tak nejako už nachystali a pripravili. Ono, že už aj nabrali trošku odvahu ísť do takéhoto
ale
riešenia.
Ale tak už sme to tak robili, však už to nebude zase tak nové, tak toto sme už tak mali predtým.
Ale tak sú takí, možno, že až niekedy viac opatrní, alebo tak, čo ja viem, až tak príliš úzkostlivý, ale nevadí. Však. Takže skúsime to teda naživo od nedele.
Tak, ale nie len
počas. A mali by to byť 4 nedele.
Tak.
A potom teda sme sa dohodli, že aj ten štedrý večer
tak
by mal byť a možno Silvester.
Tak, a štedrý večer o 5.
Nie, o 4.
O 4. dokonca.
Ale to, ja viem, že som hovoril o 5, ale potom ma opravili, že vraj o 4. Tak to ešte ani neviem, či sa dá.
Čiže o 4. Dobre, tak uvidíme, či sa ešte bude niečo meniť, ale zatiaľ je to teda o 4. Na Vianoce, ten štedrý večer.
Na štedrý večer.
Na štedrý večer, tak by to malo byť o 4. teraz aktuálne. A na Silvestra tiež tak okolo 4. Dobre, čiže všetky 4 adventné nedele v klasickom čase ráno o 9.
Áno.
A štedrý večer a Silvester o 4.
Tak.
Dobre, ak by sa niečo menilo, tak sa dozviete cez našu stránku, prípadne cez tieto relácie, ktoré budeme ďalej robiť. Tak, na dnes všetko, ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Do počutia, všetko dobré.
Michal Zajden, farár evanjelický z Banskej Bystrice, Radvane sa s vami lúči, spolu s ním aj Boris Koroni. Ja len teda poviem, že tí z vás, ktorí chcete nás počúvať ďalej, tak bude večer relácia Dualog. Budeme rozoberať české, samozrejme, témy politicko-spoločenské. Dnes sa pozrieme na Českú televíziu. Tam sa nejaké veci dejú, ktorým ani ja sám celkom nerozumiem, tak som rád, že mi to Stano Novotný a Petr Žantovský vysvetlia. Tak na teraz všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.